Så er vi klar med Landbrugsmagasinet. Rasmus Blædel Larsen fortæller.
I denne udgave af Landbrugsmagasinet vil vi forsøge at klæde lytteren på til at sætte sit kryds til folketingsvalget i overensstemmelse med de holdninger til landbrugserhvervet, han eller hun måtte have. Vi vil koncentrere os om Folketingets tre største partier, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre, da det er blandt et af disse partier, at den kommende miljø- og fødevareminister bliver fundet, og her at den fundamentale kurs for erhvervets nære fremtid bliver sat. Jeg beklager at være en dødbider, men som jeg læser den politiske virkelighed, når det kommer til landbrugsområdet, er de resterende partiers holdninger kun i stand til at udgøre små korrektioner eller opstille mere eller mindre realistiske alternativer, som kan sætte den førte politik i relief. Før vi begynder, lad mig lede lytterens opmærksomhed hen på afsnit 5 af serien Landbrugets gæld, som vi sendte i marts, og hvor vi dissekerede politikernes rolle i forhold til landbrugets økonomi og søgte at karakterisere hovedlinjerne i de sidste små 10 års landbrugspolitik. Afsnittet, som vi linker til på hjemmesiden, dokumenterer landbrugets egen indflydelse på politikken, som er meget stor, og går lidt mere i dybden med de visioner, planer og reelle implementeringer, som de to sidste regeringer har stået for, end vi har mulighed for at gøre her. Dette afsnit, ja hele serien, er med andre ord en god forudsætning for at kunne forstå de politiske realiteter bag både valgflæsk og mælkeskæg. En anden vigtig forudsætning for at forstå dansk landbrugspolitik er magtfordelingen mellem Folketinget og EU. I sidste afsnit sagde direktør for Dyrenes Beskyttelse, Britta Ries, at 70-80% af politikken kommer fra Bruxelles, og det er i store træk også gældende for landbruget, men den sidste valgperiode under Løkke har faktisk ændret lidt på det billede. Danmark har med blandt andet fødevare- og landbrugspakken kraftigt udfordret den europæiske miljø- og fødevarepolitik med en ambition om at give danske landmænd bedre rammevilkår end sine konkurrenter. Og jeg vurderer, at det kan vise sig at være et pejlemærke for, hvordan nationalstaterne i EU fremover vil agere. Ikke mindst set i lyset af det, vi ved om den kommende EU-landbrugsstøtteperiode. Den nationale landbrugspolitik kan altså stå over for en slags renaissance, et våbenkapløb, om man vil, og derfor kan din stemme risikere at blive endnu vigtigere ved netop dette folketingsvalg. Tilbage i januar og begyndelsen af februar tog jeg, vel vidne, at dette var et valgår, kontakt til alle Folketingets partier for at høre, hvordan deres respektive holdninger til landbrugets rammevilkår så ud. Ganske afslørende for tilstanden i dansk landbrugspolitik, havde en række af de mindre partier udarbejdet landbrugspolitiske idéer, som de gerne sendte til mig, mens de store partier alle stod helt uforstående over for min henvendelse. Symptomatisk var Socialdemokratiets reaktion, som efter at være blevet rykket to gange, svarede, at Simon Kollerup, partiets fødevareordfører, gerne stillede op til et interview. Da jeg svarede, at jeg ønskede noget på skrift, jeg kunne forholde mig til, ophørte kommunikationen. Den ringe interesse i at give mig noget på skrift overraskede mig såmænd ikke, men det er, håber jeg lytteren vil give mig ret i, temmelig forstemmende, at ingen af de regeringsbærende partier, der skal udtænke, formulere og forme fremtidens landbrugspolitik, vil eller ønsker at give et vederhæftigt bud på, hvordan de forestiller sig den. Det mest konkrete svar, jeg fik, kom fra partiet Venstre, men det vender jeg tilbage til. Her bør jeg nok også indskyde, hvilket nok heller ikke kommer som den store overraskelse for lytteren, at på daværende tidspunkt, altså før valgdatoen var blevet konkret, var der ingen af de store partier, der havde synderligt meget klimapolitik tænkt ind i forvaltningen af landbruget. Senere har meningsmålinger fået stort set alle de danske politikere til at indgå i en sand overbudskamp om alle de klimatiltag, de ønsker landbruget skal udsættes for. En nævneværdig undtagelse er Dansk Folkeparti, som så vidt jeg kan orientere mig, ene og alene har sat sig på den klimaskeptiske holdeplads, men også det vender jeg tilbage til. Hvad vil Socialdemokratiet med dansk landbrug? Eller omvendt, hvilke holdninger skal lytteren have til spørgsmålet, før det giver landbrugspolitisk mening at sætte sit kryds ved A? Ja, det bliver man som nævnt ikke meget klogere på ved at lede efter konkrete holdninger eller politiske udmeldinger i deres nedskrevne politik. Her kan man læse luftige ord, som det jeg nu vil citere, fra hjemmesiden. Socialdemokratiet ønsker at føre en fødevare- og landbrugspolitik, som skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Fødevaresektoren har stor betydning for Danmark. Derfor er det afgørende, at erhvervet sikres gode og stabile rammevilkår. Socialdemokratiet vil samarbejde bredt og lytte til erhvervet, sådan at fødevaresektoren fortsat kan udvikle sig under hensyn til miljø, natur og drikkevand. Vi vil eksempelvis gennemføre en jordreform, der skaber bedre vilkår for erhvervet og samtidig giver mere plads til natur og miljø. Vi vil samarbejde med landbruget om nye bindende klimamål, og vi vil gennem en miljøgaranti sikre vores vandmiljø mod forurening fra landbruget. Citat slut. Længere nede kan man læse, at danske fødevarer skal være de sikreste og sundeste i hele verden, og at Socialdemokratiet vil følge udviklingen af MRSA-smitten meget nøje. Her kan man lidt syrligt bemærke, at ja, det gjorde de da også, da de var i regering sidste gang, men meget mere end kigge på gjorde de ikke. Deres MRSA-pakke blev ret hurtigt afsløret som værende tom retorik, hvilket landbruget også glædede sig højligt over dengang. Se for eksempel linket på hjemmesiden omkring denne sag. Ellers lyder det alt sammen meget inkluderende og venligt og meget langt fra den ambitiøse landbrugspolitik, der stod i det sidste SRSF-regeringsgrundlag. Og hvis man hæfter sig ved, at Socialdemokraterne vil lytte og samarbejde, kan det meste realiseres uden at tage blyanten op af lommen. Og jordreformen, som er det eneste egentlige landbrugspolitiske udspil, som Socialdemokratiet er kommet med i sine 4 år som oppositionsparti, er på alle måder en risikofri omgang. Både erhvervet selv og et stort flertal i Folketinget bakker op om reformen, og de fleste eksperter er enige om, at det er en god idé. Og ser man alene på landmandens behov for at få samlet jorden omkring de tilbageværende bedrifter, der er vokset voldsomt i omfang og ofte har deres jorder spredt over et stort geografisk areal, giver det også rigtig god mening. Ligesom muligheden for at tage noget jord ud af drift og skabe mere sammenhængende natur er en vindersag. Men ligesom med så meget andet socialdemokratisk landbrugspolitik, virker det ikke til, at partiet har gennemtænkt konsekvenserne af reformen. Hvem er det egentlig, der skal eje og drive de kæmpestore gårde, der nu samles omkring en centralt liggende matrikel? Konsekvensen vil være, at det bliver endnu mere umuligt for unge landmænd at komme ind i erhvervet, når gårdene har en størrelse og en kapitalisering, der næsten automatisk kræver, at institutionelle investorer eller kapitalfonde går ind og løfter finansieringen. Dertil kan man selvfølgelig sige, at den størrelse og kapitalisering findes allerede. Jordreformen vil bare gøre det nemmere at udnytte de stordriftsfordele, som rationalet bag koncentrationen af jorden på færre hænder er begrundet i. En eller anden måske også fristes til at sige, at det også er mere klimaeffektivt. Men i mine øjne tager man med jordreformen samtidig en beslutning om endegyldigt at satse på de kæmpestore, eksternt ejede industribrug. For når først jorden er praktisk samlet omkring disse megalandbrug, ja, så følger rationalet, at de skal opsluge alt omkring dem. Det har vi mange beviser på i lande, som vi ellers nødigt sammenligner os med. Og med den eksisterende mangel på arealsammenhæng, er der i det mindste stadig den mulighed, at jorden, der ligger langt væk, bliver solgt fra, og vi stadig kan både have selvstændige landmænd og beholde en mere alsidig landbrugssektor med både små og store landbrug. Om jordreformen så bliver til noget, afhænger i høj grad af, hvilke midler man afsætter til projektet. Der er ingen tvivl om, at landbruget vil kræve sit for at være samarbejdsvillige, og lidt polemisk kan man frygte, at jordreformen bliver endnu et værktøj til at tørre landbrugets gæld af på skatteyderne. I det hele taget må man antage, at hvis Socialdemokratiet danner regering, bliver det formentlig en gentagelse af den sidste regeringsperiode, hvor man af frygt for at træde erhvervet over tæerne, aflyste alle de tiltag fra regeringsgrundlaget, der skulle gøre erhvervet grønnere. Helt uvæsentligt er det vel næppe heller, at den socialdemokratiske landbrugsminister midt i perioden skiftede arbejdsgiver og satte sig i stolen som administrerende direktør for Landbrug og Fødevare. Nu er hun der godt nok ikke mere, men at der i de seneste 10 år er sket en markant tilnærmelse mellem Socialdemokraterne og den konventionelle del af landbrugserhvervet, er ikke til at komme udenom. Under alle omstændigheder er det meget svært at se, hvordan Socialdemokraterne med den nuværende ledelse i landbruget både kan samarbejde med erhvervet og samtidig have ambitiøse bindende klima- og vandmiljømål. Det fik undertegnet med al tydelighed understreget til et valgmøde med Landbrug og Fødevares formand Martin Merhild torsdag den 23. maj i Altingets gård, hvor fokus netop var på dansk landbrugs klimabelastning. Inden vi hører klippet, skal jeg lige gøre opmærksom på, at det er den blideste og grønneste udgave af landbrugsformanden, vi får at høre her. Han taler til et publikum, hvor han nødvendigvis må lyde mere omstillingsparat, end når han taler til sine egne medlemmer.
Det er den her klimaudfordring, at det er altså en global udfordring. Og det er vi sådan ret enige om. Det er altså også nødt til at være enige om, at udfordringen med at skabe mad nok til den voksne befolkning, det er altså også en global udfordring. Og derfor bliver vi altså nødt til at tænke globalt, når vi taler både klima og produktion af mad. Og så er vi jo lynhurtigt hjemme ved den der diskussion. Men det hjælper altså ikke, hvis vi bare går efter at reducere på tallene, hvis den produktion så bare foregår et andet sted. Så det må hele tiden handle om, at vi skal være sikre på, at vi kan fastholde den position, vi har, hvor vi kan producere mad med mindre klimabelastning, end man kan andre steder. Alt hvad vi gør, er jeg jo helt sikker på, at der vil ske en udvikling. Nogle steder vil vi gå hurtigere end andre steder. Nogle af tingene, det vil være dem, vi kender, det vi har gjort i de sidste 200 år. Det er simpelthen bare at blive mere og mere effektivt. Altså at man producerer mere med mindre, om det er flere planter per kvadratmeter, flere planter per indsat gødningsenhed osv., flere kilo kød per kilo foder osv. Altså alle de der typiske kæmpe produktivitetsparametre, som vi selvfølgelig fortsætter med. Så kommer der nogle andre ting, hvor man kan gå ind og sige, at vi ser på vores drøvtykker, så har de jo den, så er der den udfordring, at de har et udslip af metan. Og der er man jo allerede i gang med at finde ud af, at der faktisk er forskel genetisk på dyrenes omsætning i vommen. Så der er forskel, og hvis der er en forskel på dyr, så kan den jo udnyttes til, at man kan arve på de dyr, der er bedre. Så for mig, der handler det jo helt om, at vi ser den her klimaudfordring som en udfordring, vi skal løse ved at blive klogere, ved at udvikle os. Og at det er den realistiske vej i forhold til at tro, at vi kan spare os til det. Vi er en del, når vi kigger rundt på globen, der sagtens kunne spare os til en væsentlig reduktion af vores CO2-belastning. Men når vi kigger hele vejen, så er der altså bare mange, mange, mange flere mennesker, og det er fuldstændig urealistisk, at de vil acceptere at skulle deltage i den sparedagsorden, for de har kun ét mål, og det er at få et liv, der ligner mere vores. Og det er jo enten det er boligvalg, eller transport, eller madvalg, så er det milliarder af mennesker, der vil gøre alt, hvad de kan for at komme til at ligne os. Og hvis vi skal løse det, så er det altså ikke en sparemodel, så er det en udviklingsmodel. Det er sådan, at et eller andet sted mellem forskellige tal siger 1,4 og 1,5, et eller andet milliard mennesker, der er ufrivillige vegetarer rundt omkring i verden. Og der er sikkert nogle af dem, der fortsat vil vælge at vælge og ikke spise kød. Men det er også helt sikkert, at ud af de der 1,4 milliarder, der er der rigtig mange mennesker, der kun har én drøm, det er at få en indkomst, der er så høj, at de kan få en bedre bolig, spise noget bedre mad. Og når de bliver det, de oplever som bedre mad, det er helt klart mere kød. Og derfor er det jo, at alle internationale organisationer, der sidder og holder øje med det her, de er ret enige om, at selvom vi taler rigtig meget om at spise sundere, og vi er mange i den rige verden, der sagt, at skulle have et godt liv ved at spise noget mindre, så vil kødforbruget i verden bare stige. Og så er det jo spørgsmålet, hvor skal det produceres? Er det der, hvor man gør det effektivt? Hvor man har kræfterne til at bruge ny viden? Eller er det nogle af de lande, hvor man bare fokuserer på en stor mængde, uden at have en særlig fokus på, hvor effektivt det grund produceres? Så derfor synes jeg, at det er en fuldstændig tåbelig løsning at have det som et mål, at man skal producere mindre i Danmark, fordi alting tyder på, at den produktion bare vil være et andet sted. De hjælper altså ikke noget med vores halve eller 0,1% af klimabelastningen, at de nedlægger tusindvis af arbejdspladser i en god sags tjeneste, og så de bare medfører en produktion nogle andre steder, hvor det foregår på et langt lavere niveau end det, vi har. Og så synes jeg også, at jeg savner en erkendelse af, at vi er på et stort verdensmarked. Og al den udvikling, vi har været udsat for i de senere år fra EU, som jo er der, hvor vores fælles landbrugspolitik den formes, den er altså både på, at vi skal markedsgøres. Og det betyder, at vi er i dag på et verdensmarked, og det er markedet, der bestemmer. Så den der med at sådan tro, at man kan træffe politiske beslutninger om, at nu skal vi producere grøntsager i Danmark, jamen hvis ikke vi er konkurrencedygtige, hvis ikke det er et marked, vi har heldigvis en vækst i vores grøntsagsproduktion, fordi vi har nogle super dygtige landmænd, der har fået grøntsagsproduktion op i stordrift, der kan bruge nye teknikker osv. Men vi må altså anerkende, at det er globale problemer, og vi er på et stort marked. Jeg har ikke nogen planer om, at vi skal ud og visionere for, at de fattige mennesker, der bliver rigere, at de absolut skal bruge deres penge på at spise kød. Overhovedet ikke. Jeg forholder mig meget til, at FAO, FN, Verdensbanken osv., de alle sammen har den forudsigelse, at kødproduktionen på brugen vil komme til at stige. Så siger jeg bare, skulle vi så ikke stille og roligt udnytte den forretningsmulighed, hvis vi kan gøre det på en anstændig og en forsvarlig måde her i Danmark, i stedet for at overlade det til nogle andre. Det er jo bare det, vi vil. Altså. Nu skal man politisk vedtage omstillinger. Altså, jeg håber virkelig, at vi bliver enige om, at vi tror på, at vi stadigvæk skal leve i et marked, og vi skal producere det der efterspørgsel efter. Og der kan jeg altså garantere dig for, at danske landmænd, de står på spring for at udnytte alle muligheder. Det har de gjort i rigtig mange år, det gør de stadigvæk. Nogle gange så har jeg sådan set nærmere det problem at få landmændene til sådan lige at tænke sig lidt om, inden de går ud og sætter en ny produktion med en ny investering i gang. Fordi der er jo altså også en risiko ved det. Og vi har sådan set mange landmænd, der har lånt penge til at investere i noget, som der ikke lige var, der er bare et marked for. Hvis jeg ser på den udvikling, der har været i de sidste 30 år, så kan jeg stå inden for, at landmændenes lyst til at producere nye produkter, anderledes produkter, har været større end forbrugernes reelle vilje til at efterspørge dem. For øjeblikket der er det sådan, at der er vældig god gang i en udvikling af økologisk landbrug i Danmark, stor interesse for omlægning. Det er sådan i dag, at hvis en landmand går til dem, der nu skal bringe varerne ud på markedet, han vil gerne producere økologiske æg, økologiske kyllinger, økologisk svinekød eller økologisk mælk, så får han på samtlige fire af de produktionsområder at vide, at det tror vi er en god idé, men ikke lige nu, for vi har nok, der er simpelthen ikke plads til mere på markedet. Det er jo sådan set et rigtig godt bevis for, at landmændenes lyst til at prøve nyt af er fuldt ud til stede, og faktisk i de fleste tilfælde større end landmænd eller end forbrugernes vilje. Jeg synes, at det er helt naturligt, at vi kommer også til at beskæftige os med alternative produkter til de traditionelle kødprodukter og mælkeprodukter osv. Arla har allerede lanceret et produkt nu, hvor de går og laver, ligesom de laver blandingsprodukter med smør med planteolie i. Nu kommer så en mælk med havre i. Og det kan også være, at nogle af vores kødvirksomheder, de skal have en produktion af kunstig kød. Jeg tror bare, man skal være meget opmærksom på, at det ikke sikkert, det er lige præcis, at det, der løser miljøudfordringen. Vi har faktisk nogle tal, jeg har det med, de er ikke verificeret endnu, men der syder på, at hvis vi tager den mest effektive del af vores griseproduktion, så er CO2-belastningen for det kød på niveau med det kunstige kød belaster. Fordi det kræver altså også processer, og det lægger jo også en råvare bag dem. Så der er stadigvæk masser af muligheder for, at vi kan servicere det folk med det, de ønsker at spise, og vi skal ikke til at tvinge dem politisk til at leve et andet liv end det, de faktisk foretrækker, og at gøre det forsvarligt.
Til sidst i denne gennemgang af Socialdemokratiets landbrugspolitik er det jo et værd at bemærke, at hos Socialdemokraterne er miljø- og fødevarepolitik adskilt. De to politikområder har hver deres forskellige prioriteter og også hver deres ordfører, hvilket jo må siges at være lidt forvirrende, når det nu i dag hører under ét ministerium. Så vender vi os mod Folketingets andet største parti, Dansk Folkeparti. Her bør jeg retfærdigvis nævne over for lytteren, at i min analyse af forholdene har DF historisk valgt at bruge landbrugspolitikken som et middel til at opnå andre politiske mål. DF har med stor politisk kløgt lagt sig lige nøjagtigt så utydeligt i landbrugspolitikken, at skiftende regeringer siden Anders Fogh har måttet give partiet indrømmelser på andre politikområder for at sikre sig DF stemmer bag de forskellige landbrugspolitiske tiltag. Det blev særligt tydeligt omkring vedtagelsen af Fødevare- og Landbrugspakken, hvor DF i hele det meget brogede forløb stort set forblev tavse og samtidig forsøgte at få maksimal gavn af, at lovpakken blev forsøgt gennemført med tvivlsomme og ganske givet ulovlige midler. Da de ingen selvstændig landbrugspolitik havde, havde de heller intet ønske om at afsætte Eva Kjær Hansen eller Esben Lunde Larsen, men de skulle have noget til gengæld uanset hvad. Denne ligegyldighed over for vigtige erhvervs- og miljøspørgsmål kan nogle gange virke meget provokerende. På grund af partiets størrelse er det DF'eren Pia Adelsteen, der er formand for Miljø- og Fødevareudvalget, og hvis man skulle gøre sig den ulejlighed at livestreame nogle af udvalgets samråd, vil man ofte se Pia Adelsteen sidde og lege med sin smartphone eller afbryde oppositionen med dumsmarte bemærkninger som "Skal vi ikke tage ja-hatten på og ikke være så negative?" eller "Jeg kan ikke se problemet. Jeg drikker da vandet fra min vandhane helt uden at være bange." Denne arrogance og dette fedtspilleri for landets næststørste parti har desværre mange uheldige konsekvenser. Og indimellem er konsekvenserne i lodret modsætning til det, partiet selv siger, de står for. Som I kunne høre i sidste udgave af Landbrugsmagasinet, stod DF bag den nye dyrevelfærdslov, der gav landbruget hånd og halsret over al fremtidig regulering på området. Og langt hen i forløbet vil Dansk Folkeparti slet ikke høre på kritikken fra dyreværnsorganisationerne. Og det må jo siges at være mærkværdigt i og med, at partiet historisk har slået sig op som dyrenes parti. Men endnu mere problematisk, og noget, der burde vække forargelse hos partiets traditionelle værdikæmpere, er Dansk Folkepartis holdning til udenlandsk opkøb af dansk landbrugsjord. Med den sidste lovændring under Thorning blev det fuldstændig frit for alverdens spekulanter at købe sig ejerskab til dansk landbrugsjord, og loven var hverken et krav for EU eller WTO, det var et ønske for landbruget om at få adgang til risikovillig kapital, som følge af, at banker og realkreditinstitutter ikke længere var så udlånsvillige. Men det store slagsmål omkring denne lovgivning var imidlertid ikke været, om vi skulle give Saudi-Arabien og Kina lov til at købe vores naturressourcer, men om vi overhovedet skulle have et register, så man kunne følge udviklingen og have et overblik over, hvem der ejer Danmarks jord. Det ønsker landbruget ikke, da det kan virke afskræmmende på potentielle investorer, og derfor ønsker Venstre, Konservativ og Liberal Alliance det heller ikke. Men hvorfor Dansk Folkeparti heller ikke vil have indsigt i hvilke mulige mørkekræfter, der køber og handler med den danske muld? Ja, svaret på det spørgsmål har det været umuligt at få. Men tilbage til Dansk Folkepartis aktuelle politik på landbrugsområdet. I den forgangne regeringsperiode har de stemt med de andre borgerlige partier i samtlige landbrugsspørgsmål, og har derfor fortjent mange roser fra de konventionelle landbrugskredse. Partiets sekretær svarede da også på min henvendelse, dog først uforstående. Hun synes ikke, mit spørgsmål var konkret nok, og mente, ligesom Socialdemokratiet, at det var nemmere, hvis jeg talte med Lise Bech, partiets ordfører på området. Senere kom der dog en mail, som jeg her læser op i sin helhed. Landbruget er et vigtigt erhverv for dansk økonomi. Omtrent 25% af den samlede vareeksport kommer fra landbruget. Ikke mindst slagtesvin er af stor betydning, hvor produktionen også skaber mange arbejdspladser. Landbruget skal derfor hele tiden tage bestik af, hvilken efterspørgsel der er. Man skal se på, hvad eksempelvis vækstmarkeder, som de asiatiske, ønsker af sporbarhed, fødevaresikkerhed og ensartethed, så vi kan servicere disse markeder. Vi har en god position, som vi skal udvikle. Med en eksport på omkring 160 milliarder kroner årligt og hen ved 190.000 beskæftigede, bidrager landbrugs- og fødevareerhvervet i Danmark særdeles meget til den danske økonomi. Mange af arbejdspladserne ligger i områder af landet, hvor der generelt ikke er mange arbejdspladser. Derfor har landbrugs- og fødevareerhvervet en central rolle for vækst og beskæftigelse lokalt og regionalt. En af de store udfordringer i landbruget er manglen på arbejdskraft. Som det er i øjeblikket, løses manglen ved at hente udenlandsk arbejdskraft. Det er dog ikke en uproblematisk løsning. Vi må jo regne med, at en del af dem bliver hængende, fordi de også finder ud af, at Danmark er et dejligt land. Men det betyder også, at den dag, hvor det vender, og vi får lavkonjunktur, der skal vi også kunne få det til at fungere. Derfor bliver vi nødt til at insistere på, at vi løser problemet med mangel på arbejdskraft med dansk arbejdskraft. Dels har vi en opgave med at få de op imod 100.000 danskere, som i dag står uden for arbejdsmarkedet, ind i arbejdsfællesskabet. Og dels så skal vi have flere unge mennesker til at søge ind på landbrugsuddannelserne. Vi ønsker også at fastholde, at landbruget er et liberalt erhverv. Vi ønsker derfor ikke at diktere, hvorvidt landbruget skal være økologisk. Det skal være en beslutning, som er op til den enkelte landmand ud fra en vurdering af markedet. Vi mener, at landbruget selvfølgelig skal fungere i sameksistens med natur og miljø. Det gælder her om at finde den rette balance mellem produktion og miljøhensyn. Historien viser da også, at landbruget generelt har besiddet evnen til at tilpasse sig. Med venlig hilsen, Jesper Svare Nissen. Citat slut. Som nævnt har Dansk Folkeparti her i valgkampen anvendt en ny tone. Det virker som om partiet har løjet den skepsis, hvormed landbruget iagttager, hvordan stort set alle de andre partier taler om klimaudfordringerne på. Det har skabt luft omkring et standpunkt, der formuleres sådan, som partiformanden gjorde det til DR i sidste uge, hvor han sagde ting som, at det er klimahysteri, og at vi er et gammelt landbrugsland, og at vi ikke skal nedlægge landbruget. Dette tone blev skærpet af partiets gruppeformand Peter Skaarup i Altinget, hvor han forurettet mente, at Venstre talte landbruget ned. Og yderligere udfoldet af partiets miljøordfører Mikkel Dencker på det allerede nævnte møde i Altingets gård, hvor han kappedes med Martin Merrild om at bruge Landbrug og Fødevares forskellige reklameslogans. Lyt med her.
Jeg vil sige, at i Dansk Folkeparti, der tror vi ikke på de her store revolutioner, hvor vi i klimaets navn skal revolutionere vores måde at spise på, lave vores madkultur op og droppe kødet. Jeg tror faktisk, at man mister noget af folkelig opbakning til grøn omstilling og til klimapolitikken, hvis vi begynder at tale om, at nu skal vi være vegetarer alle sammen eller veganere. Jeg tror, det ligger meget indgroet i mennesket helt fra stenalderen af, hvordan man har kød, og der er noget af kødet, som er attraktivt, også sundhedsmæssigt. Så det skal vi ikke ud over. Men skal vi jo selvfølgelig sørge for, at det landbrug, vi har, produceres effektivt som muligt. Alle partier i Folketinget lavede jo en energiaftale her sidste sommer, hvor vi fastsatte 2050, at der skal vi være klimaneutrale. Og det er vi jo alle sammen enige om, at sådan skal det være. Og i og med, at landbruget er en del af vores samfund, så skal landbruget også leve op til den målsætning, hverken mere eller mindre. Og jeg har allerede været i dialog med landbrugene nogle gange hen over foråret. Og hører også her på Martin Bæring, at man er jo rigtig godt i gang med at effektivisere sit landbrug til at få en så effektiv produktion som muligt. Og det synes jeg er rigtig godt, og den vej skal vi videre i. Så jeg mener, vejen frem, det er mere effektivisering, det er mere forskning i at gøre tingene mere effektivt. Fordi vi kommer altså ikke til det punkt, hvor vi kan fjerne dansk landbrug. Det lyder jo nogle gange som om, at man vil. På samme måde som at der er nogen, der siger, at vi skal stoppe med at bore efter olie og gas i Nordsøen, og så må vi så til gengæld importere fra Saudi-Arabien og Rusland i stedet for. På samme måde med fødevarer. Det er jo en betingelse for menneskelig eksistens, at der er fødevarer til stede, og derfor skal vi også producere dem her, og ikke nedlægge dansk landbrug, og så bare begynde at importere i stedet for. Fordi så kommer det nemlig fra lande, hvor man har en meget mindre klimavenlig produktion, og hvor man ender med at få et vildere klimaaftryk, det som der advarer sig ud her. Plus at man måske også kommer til at importere fra lande, hvor dyrevelfærden ikke er særlig god sammenlignet med danske standarder. Fordi at gøre det rigtig godt i Danmark i forvejen i dansk landbrug, der er ikke nogen grund til at lægge hårdere restriktioner på dansk landbrug, end man gør i udlandet. For så risikerer vi nemlig, at bare på prisen bliver danske landbrugsprodukter for dyre, og så begynder forbrugerne at efterspørge udenlandsproduceret. Og så får vi nemlig en produktion fra lande, hvor man har et større klimaaftryk per produceret enhed. Så vi skal fortsætte de små skridt fremad, som vi allerede gør, kan vi se på kurvene, men også som landbrug jo har fuldstændig indstillet sig på, at i 2050 skal man være klimaneutralt som resten af det danske samfund.
Tillad mig her at påpege det paradoksale i, at når nu både Merrild og Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet og de andre borgerlige partier bliver ved med at hævde, at danske landmænd er de mest miljø- og klimavenlige landmænd i hele verden, ja, man kan dårligt åbne en tryksag for landbruget, uden at læse, at vi har verdens bedste landmænd, og hvor utroligt vigtigt det er at bevare produktionen herhjemme, hvor den er allermest klimaeffektiv. Hvis vi er så klimaeffektive og miljøvenlige, skulle vi vel netop kæmpe for at få de nævnte krav implementeret. Det vil jo give de danske landmænd en konkurrencefordel, når andre lande skulle leve op til de standarder, vi angiveligt allerede er langt foran med, eller hvad. Og faktisk har Venstres EU-parlamentariker og stemmesluger Morten Lykkegaard turneret med lige præcis selv samme analyse. Og selvfølgelig ikke forsømt at sige, at vi har verdens bedste landmænd. Jeg ved ikke, hvordan lytteren tænker, men hvis politikerne blev ved med at kalde Landbrugsmagasinet på den anden radio for verdens bedste podcast i hver anden sætning, ville jeg nok begynde at opfatte det ironisk. Men ganske symptomatisk for Venstre og resten af den borgerlige blok, inklusive Socialdemokratiets lidt hykleriske forhold til det grønne, når det kommer til landbruget, skynder Morten Lykkegaard sig at tilføje, at uanset hvad, må det ikke gå ud over udbetalingerne til de danske landmænd. Hvilket er det samme som at sige, at uanset hvad vil landbruget og danske politikere gøre alt, hvad der står i deres magt, for at forhindre, at der bliver stillet grønnere krav til landbrugsstøtten. Tilbage til Dansk Folkepartis landbrugspolitik. I min analyse er det ret tydeligt, at Dansk Folkeparti nu forsøger at indtage den position, som Venstre har efterladt, i hvert fald retorisk, med udskiftningen af Esben Lunde og indsættelsen af Jakob Ellemann Jensen. Man kan altså roligt, eller uroligt, alt efter hvor dybt man mener, de nye stærke holdningstilkendegivelser stikker, sætte sit kryds ved Dansk Folkeparti, hvis man ønsker, at den landbrugspolitik, som Eva Kjær Hansen og Esben Lunde Larsen var eksponenter for, skal fortsætte, og at klimaet, det må nogle andre tage sig af. Det tredje største parti i Folketinget er Venstre. Det traditionelle bondeparti, der i den nu snart hedengangne regeringsperiode har lagt sig i selen for at genvinde opbakningen fra erhvervet, som under Anders Foghs ledelse var begyndt at sive til Liberal Alliance og senere Dansk Folkeparti. Den meget omdiskuterede fødevare- og landbrugspakke var jo Venstres svendestykke. Godt nok et svendestykke, som den kommende eller de kommende regeringer skal forsøge at råde bod på. I hvert fald, hvis vi skal overholde de miljøforpligtelser, som vi stadig anerkender. I parentes bemærket, har der i den sidste del af indeværende regeringsperiode været en del snak om, at Danmark skulle træde ud af vores vandmiljøforpligtelser, fordi det bliver umuligt med de gældende rammevilkår og særligt dogmet om frivillighed i forhold til begrænsning af landbrugets udledninger at nå de mål, vi skal. Det spørgsmål lader vi ligge, men at Venstre virkelig har forsøgt med al den indflydelse, de har haft, at imødekomme landbrugets krav, er indiskutabelt. Man har strukket sig længere i alle forhold end tidligere regeringer i mands minde. Om det gælder afskaffelsen af PSO-afgiften, gødningskvoter, udtagelse af vandløb, dyreværnsloven, nedskalering af kontrol, vildsvinehegnet, moderniseringsstøtte til nye stalde, etableringsstøtte, fyringen af Klimarådets formand, kampen i EU for at sikre, at der ikke bliver knyttet grønne krav til landbrugsstøtten, nye nationale tilskud til naturpleje, tørkepakken eller det massive fremmøde af Venstres folketingsgruppe til landbrugets arrangementer. Det er også, ganske kortfattet, links til de nævnte emner og dereguleringer, som Venstres partisekretær sendte til mig på mail, da jeg henvendte mig om partiets landbrugspolitik. Og rimeligt nok, disse links repræsenterer jo konkrete tiltag og implementeringer, som partiet kan være stolt af at have gennemført. Og som har givet Venstres minister anledning til at sige, at Danmark aldrig har haft så landbrugsvenlig en regering. Det tror jeg mange er enige med dem i, og man har gjort sig ekstremt umage med at vinde de tabte landbrugsstemmer tilbage og igen etablere sig som Danmarks landbrugsparti. Problemet har imidlertid været, at hegnspælene hele tiden har flyttet sig. Med Liberal Alliance, som bæredygtigt landbrugs talerør på tinge, blev der hele tiden stillet yderligere krav, nogle fuldkommen urealistiske, eller klaget over, at tiltagene ikke var radikale nok. Det er vel velkendt for de fleste, at ifølge bæredygtigt landbrug, så har Danmark per definition, uanset partifarve, en landbrugsfjendtlig regering. Og det har skabt en konstant uro omkring landbrugspolitikken, sådan at Venstre havde svært ved at finde en bare nogenlunde ansvarlig balance for den førte politik. Og der er jo også andre hensyn end landbruget at tage. Og det var de vælgerinteresser, man mente, man kunne tilgodese, eller i hvert fald på overfladen repræsentere, ved Jakob Ellemann Jensen. Konceptet var vel sagtens, at mens man førte en Esben Lunde-politik, kunne Ellemann Jensen gå rundt i medierne og tale om natur og miljø og lyde meget klimabevidst, uden at være belastet af alle de møgsager, der har klæbet til hans forgængere. Men det har som nævnt åbnet en flanke, hvor nu senest Dansk Folkeparti er trådt ind, og så ser det ifølge landbrugsmedierne ud til, at det i og for sig er ligegyldigt, hvordan den reelt førte politik tager sig ud. Hvis man kan snakke landbruget efter munden i medierne, så bliver landmændene glade og stemmer på ens parti, uden at kigge en for meget efter i kortene. Det må opleves utaknemmeligt, hvis man er venstremand. At have givet landbruget så meget, og alligevel ikke vide sig sikker på en vælgermæssig opbakning fra den kant. Og præcis hvordan partiet vil regere efter valget, er lidt svært at gisne om. Men mund ikke, at de, hvis Socialdemokratiet danner regering, snarere end at lave fornuftige løsninger hen over midten, vil forsøge at skærpe retorikken igen, og sammen med DF og Liberal Alliance, danne en front mod det, de lidt umotiveret kalder en nedlæggelse af landbruget. Hvis denne analyse holder stik, skal man altså stemme på Venstre, hvis man ønsker en endnu mere polariseret landbrugsdebat, hvor vi vil høre Erling Bonnesen, Venstres fødevareordfører, bringe flere fakta og argumenter, hentet fra den CBS-rapport, der blev trukket tilbage på grund af videnskabelig uredelighed, og som vil handle om, at uanset hvad Socialdemokraterne gør på landbrugsområdet, så er det skadeligt for eksporten og beskæftigelsen. Og på den måde vil en stemme på Venstre formodentlig holde Socialdemokratiet fra at kunne gennemføre ret meget landbrugspolitik, der afviger fra den nuværende kurs eller baserer sig på de visioner, partierne vi endnu ikke har nævnt går til valg på. Og det er også grunden til, at i dette program ikke går nærmere ind i, hvordan Liberal Alliance, De Konservative, Enhedslisten, De Radikale eller SF og Alternativet stiller sig i landbrugspolitikken. For selvom de alle har en eller anden grad af stillingtagen til landbrugserhvervet, og nogle af partierne langt klarere landbrugspolitiske visioner end de tre største partier, og dem kan man selv læse ved at klikke sig ind på partiernes hjemmesider, så forbliver det visioner. Realpolitisk kommer de to resterende borgerlige partier i den kommende regeringsperiode højst til at få en indirekte indflydelse på landbrugsområdet ved at fastholde Socialdemokratiet tæt op imod den borgerlige landbrugspolitik gennem retoriske angreb. Og så fremt at for eksempel de konservative vælger at gå enegang og samarbejde hen over midten, hvilket jeg tvivler på i det nuværende politiske klima, men selv hvis de vil gøre det, vil det næppe give konservativ aftryk på den førte politik. Hvis, og det anser jeg for mest sandsynligt, at Socialdemokratiet forfølger en landbrugspolitik, der ikke ændrer nævneværdigt ved den allerede førte politik, ja, så får hverken det øjeblikkelige klimafokus eller de langt mere progressive idéer for landbrugets fremtid, der florerer blandt partierne primært til venstre for midten, ben at gå på. Og jeg håber, at det lytter bevidst, hvorfor at jeg så skråsikkert kan komme med denne analyse. Det hænger sammen med det, vi har brugt foråret på at forklare jer her på radioen. Landbrugets gæld er den primære årsag til, at landbrugets politik ikke rykker sig, og samtidig en fundamental hemsko for, at erhvervet selv kan omstille sig. Man kan altså udmærket sætte kryds ved en af de landbrugspolitiske visioner, som Enhedslisten, De Radikale, SF eller Alternativet har formuleret, men det skal snarere være, fordi man er enig i andre politikområder, disse partier står for, for man bør vide, at næsten uanset hvordan valget falder ud, så forbliver landbrugspolitikken den samme som hidtil, i grove træk, som erhvervet selv ønsker det, og sådan har det været i al den tid, jeg har fulgt med. Men fortvivl ikke. Selv en ekspert kan jo tage fejl.
Det er Rasmus Blædel Larsen, der tilrettelægger Landbrugsmagasinet.